Gimbillinn mælti og grét við stekkin, nú er hún mamma mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumardag langan, munn minn og maga að mosa þúfu. Ég á mér heikorn í dálitlu húsi, þar má ég borða þegar fjúk er úti. Bíta gras á jörðu þegar gott er úti, þetta mælti gimbillinn ofur litli hrúturinn.